galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa maalin isniina bisha januarina waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona caashe ibraahim aadam iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland kadib markii uu booqday deegaanka Tukaraq oo ay xiisadda ka jirtay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan soo gaadhnay iyadoo beri aanu jiro dhaqdhaqaaq ciidan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno maarta hambalyan ugu nimaadno iyo inaan aan maarta ku dhiiri karino ama aan u sheegno inaan wax dhibaata ugu geysanin deegaanka, iyagoo ciidanka Soomaaliland lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada aan wax dhibaata u geysanin. Dadkana ay aad ugu taakulayaan jeedada uu soo hubinay waxay inaan nabadda laga shaqeeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan soo noqnoqoshada deegaan la'aanta siyaasadeed iyo qaabka loo xallin karo ee Soomaaliya.
deganaasha la-aanta waxay keenaysaa yacni mar walbo xukuumad la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro. markii xukuumadda la dhiso oo la dalmo way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa. haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel bannaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa. qabaa'ilkii baa ruclaynaya, dadweynihii baa ruclaynaya, intaasoo ajande ayaa jira.
xubintii dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada Turkiga ayaa isu baahiyey waqooyiga dalka Siriya isniintan maanta ah, xilli uu jiro olola ay dib ugu riixayaan maleeshiyaadka Kurdiga si ay uga saaraan deegaanka Afrin. waxaanay saraakiishu sheegeen in howlgalku uu si degdeg ah usoo afjarmi doono. maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaana YPG ayaa sidoo oo kale soo wariyey in iska horimaada maanta waqooyi galbeed ee deegaankaasi Afrin uu ku dhex maray ciidamada Turkiga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mahmed Simek ayaa xilli uu ka warbixinayay sheegay in howlgalka militari ee Turkigu uu socdo sidii Turkiga looga yarayn lahaa khatarta argagixiso. Turkiga ayaa kooxdan YPG ee gacanta ku haysa Afrin ku eedeeya in ay xidhiidh la leeyihiin kooxda mucaaridka ayaa ku sugan gudaha dalka Turkiga.
ciidanka qalabka sida ee dalka Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hotelka Intercontinental ee magaalada Kabul, kaasoo ay qabsadeen maleeshiyo hubaysan oo mitidiina. ugu yaraan 34 ruux oo ay ku jiraan 14 qof oo ajnabi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hotelkaasi ku yaala Kabul. saxaafi afghani ah oo xaddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meyd ah oo dhex yaala gudaha hotelka. dadka ajnabiga ah ee ku dhintay weerarka ayaa la sheegay inay ku jiraan 6 u dhalatay dalka Ukraine iyo 2 ruux oo ka soo jeeda dalka Venezuela. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarkaasi, kooxda Taliban ayaana sheegatay weerarka.
dib u laabashada kooxoontiga muslimiinta Rohingya ayay dib ugu laabanayeen dalka Myanmar, kuwaasoo ka imanayay dalka Bangladesh ayaa la sheegay in dib loo dhigay. iyadoo ahayd in salaasada toddobaadkan ay dib u bilaabanto ayaan ilaa tan la ogeyn waqtiga uu hanaanku dib u bilaabmi doono. Myanmar iyo weliba dalka ay jaarka yihiin ee Bangladesh ayaa isla gaaray heshiis dib loogu celinayo 100,000 oo qof oo ka mid a muslimiinta Rohingya ee ka cararay arxandaradii militariga Myanmar. Abdulkalaam oo ah madaxa guddida gargaarka iyo weliba dib u dejinta ee Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in waxa ugu muhiimsan ay tahay in hanaanku yahay mid u dhaca si mutadawacnimo ah. hase yeeshee howlwadeennada gargaarka iyo weliba dadka Rohingya ayaa dareen ka qaba in qaxoontiga si qasaba dib loogu celiyo goob ay ka soo carareen dhowr bilood ka hor.
howlgal ay ciidamada gaarka ah ee dalka Tunisiya ka sameeyeen baadiyaha fog ee galbeedka dalkaasi ayay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan Alqaacida garabka waqooyiga Afrika. saraakiisha dowladda Tunisia ayaa xaqiijiyay in qofka weerarkaasi lagu dilay uu yahay Bilaal Kobi oo la taliya sare u ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida Maqrib Abu Muscab Cabdul Wadud. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa sheegtay in weerarka uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Kaserin ee u dhow xadka dalka Algeria, sidoo kalena lagu dilay nin ka tirsanaa Al-Qaacida oo la socday hogaamiyaha la khaarijiyey. Dalka Tunisia ayaa waxaa sanadihii lasoo dhaafay weeraro argagixiso ka geystay maleeshiyaadka ISIS iyo kuwa Al-Qaacida.
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatana Somaliland, madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa maanta booqday deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, taasoo dhowaan ay qabsadeen ciidamada Somaliland. Dhinaca kale, waxaa madaxweyne ku-xigeenku ka hadlay dagaalo beeleed ee shalay ka dhacay gobolka Sanaag. Magaalada Laascaanood ayuu Cabdiraxmaan Saylici ugu waramay wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
Waxaan soo gaadhnay iyadoo beryahani jiro dhaqdhaqaaq ciidan u jiray inaan ciidanka aan ugu nimaadno, maarata hambalyan ugu nimaadno, iyo inaan aan maarata ku dhiiri gelino ama aan u sheegno inaan wax dhibaata ugu geysanin deegaanka, iyagoo ciidanka Soomaali lagu yaqaano guud ahaan inaan deegaanada aan wax dhibaata u geysanin. Dadkana ay aada ugu taakulayaan ujeedada ugu socda hubinad waxay in nabadda laga shaqeeyo, una ciidanka Soomaali halkaa maanta ay joogaan inay dhaafin si loo ilaaliyo isku dhac anagiyo maarata dowladda Soomaaliya jaarkan.
Gaadhay deegaanka Tukaraq oo dhowaantiin ciidamada Soomaaliland ay gaadheen halkaas, waxyaaba aad kusoo aragteen saaka marka aad socdaalka ku tagteen?
Waxaan kusoo arkay dad aada dowladnimo ugu baahan oo runtii aada noo soo dhaweeyey, oo markaad eegto aan afar shan sano ka hor waxyaabadaxukuumadaha kala kulmi jirna deegaanada Sool maanta aada uga duwan, dad dowladnimo u baahan, dad maamul u baahan, dad maarata waxay ay u baahnaa inu noo sheegay, oo runtii aada maarata yaan oo soo dhaweyn wanaagsan ugu jubanaysan ugu qaabileen yaan u tegnay. Waxaan iyagana waxay baahidooda hayda maarata u baahnaya adeegyada bulshada waa noo sheegeen si wanaagsan noo soo hadalna. Runtii
wararka qaar ba waxay sheegayaan halkaa waxaa ku yaalay ugu yaraan ilaa lix kaam oo dadkii xooluhu ay kasoo dhammaadeen oo deedegina cabsi ay soo wajahday dadka deegaanka.
Dadka halkaa runtii deegaankana dhibaato kule guud ahaan inuu soo noqoto abaaraha ayaa kule saameysay barako aad buu Soomaaliland ugu badan yahay. Waxaan hadda noo qorshaysan in degdeg ma loo soo gaarsiiyo taakulo waxyaabaan socona ka mid ahayd inaan dhayno inaan dadka dhibaato maarata baahidoodana aan ogaano aanka maarata aan yahayd markaa imika degdeg baan insha allah soo gaarsiin doona dadka dhibaataysan. Wixii mashaariic loo qaban karayna waan degdeg baan ugu qabanaynaa. Runtiina ciidankana si wanaagsan baan usoo hadalnay inay ciidankuna ay ilaaliyaan nabadgelyada, dadkana taakulayaan.
Waxyaabaha aad hadda ka dhawaajisa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya, ma la odhan karayaa in murankii Soomaaliland iyo Puntland hore idinka dhexeeyey waad ka saarteen, hadda meesha waxaad u rarteen inaad dowladda federaalka oo kale aad ku eedaysaan bal ka war?
Runtii dee markaad eegto xuduudda meesha taalla ee jirta midaan laga qarsan karin waa xuduuddii Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeysa. Puntland waxa weyaan maamul ka mid a Soomaaliya, marka waa dad jaaranahay, waan ixtiraamaynaa jaarnimada naga dhexeysa, ixtiraamaan xuduudda jirtay. Anaguna waxaan agnaa meesha halkan maanta joogna ciid u gaadheen inay tahay dhulkii Soomaaliland dhul ka mid a inta kaa dhinaa aanan ma rabno inaan ku nimaadno aan ku tegno maarata dagaal iyo falqallo iyo wax dadka barakeyn ku sameeya.
Waxaa jira beelo shalay ku dagaalamay dareer weyne ee gobolka Sanaag adoo haatan ku sugan gobolka Sool.
Runtii aad baan u xumahay markooda horta. Runtii waxaan tacsoo diraa dhammaan eheladii ay ka baxeen marxuumintaa dhintay. Runtiina waa mid aad iyo aad cid kastoo damiir islaanimiyo dadnimo ku jirto aad uga naxayso. Meeshaas runtii ka dowladaha culays badan bay nagu haysay muddo sanadii jajar ama laba sano ku dhawaad erafeyn culays badan nagu haysay. Wixii aan awood gelin karayni haddii awood ciidan awood dhaqaale waan gelinay. Waxaa nasiib darro ah inuu haddana wixii mar walba iyadoo dadka la isku dhaariyay oo la heshiisiiyey oo magaca xitaa la kala qaatay haddana soo noqnoqsaas. Runtii waxaan leeyahay waa mas-uuliyad darran lahay laba dhinac baan leeyahay saaran. Dee waxaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa inay war dagaal wiilbaa ku dhintay wiil kuma dhashe horaada joojiya walaalnimadiina ilaaliya. Maanta inay inagama go-do in dad intaa leeg se lay sheegay ilaa qof inay maanta ehelka ku dhintaan runtii inagama go-aan oo ku dhiga macno darro ku dhintay qadarka iyo dhimashada halkiisa. Laakiinse ina qof walba ree Soomaaliland wuxuu aada ugu damqanayaa macna darrey dadkaas ku dhinteen iyo waxa sagaaro ka biirsanin. Marka waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo. Ummaddu maanta waqti wax ku jirna adag, abaaraha jira soo noqonayaa taagan, colaadaba jirta. Waxaa laga yaabaa in maanta dee duruuf ay jirto kale oo hoose isku eegina kura ree Soomaaliland ummadda ree Soomaaliland ku ruuxo eegto.
waagaag dhegeystayaal waxau ahaa madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waxaanu magaalada laascaanood ugu warramayey wariyaha v o eda cabdikariim olol waxaad ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee v o eda ka imanaysa washington.
galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maalmihii lasoo dhaafay waxaa booqasho dheer ku marayay gobollada dalka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan ku sugan magaalada caabudwaaq, lana filayo inuu socodkiisa ku tago magaalooyin kale oo ka mid ah maamulka galmudug. haddaba maxay tahay waxyaabaha u suuragalay madaxweynaha intii uu ku guda jiray booqashooyinkan? arrimahan ayaan ka wareystay doctor faarax cabdi xasan kurweyne oo ka mid a xildhibaanada safarkan ku wehlinaya madaxweynaha.
bismillahiraxmaan aad baa umahadsan tahay. imaanshihiisa uu caabudaaq yimid waxay ka mid ahayd waa qeyb ka mid a socodkiisa caadiga ahaa ee uu bixiyey socodka midaynta iyo nabadaynta soomaaliyeed ama samadoon. dee wuxuu qiimeynayay number one xaaladaha dadku ay ku nool yihiin iyo duruufaha dhulka ka jira, number two wuxuu ugu talagalay inuu iyaga dhegeysto oo concernskooda ama xagga dowladda ahaata ama duruufahooda iyo baahiyaha ay qabaan ha ahaatee uu codkooda maqlo. waa outreach sax ah, yani inuu la kulmo, number threena inuu isagu message gaarsiiyo ah dadku inay muxuu ahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta u jajabnaadaan oo dhankaa u bataan si looga baxo duruufaha qalafsan ee dalku ku jiro. halkan hadda aynu joogna intuu yimi wuxuu shalay daafuray jaamacadda farcii galmudug ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo yacni laga furay lagu wareejiyey jaamacad la oran jiray galmudug university oo ay jaamacaddu la wareegtay, yani community initiative bay ahayd oo dadka deegaankaa dhistay. jaamacad weyn oo ku fadhida hal kilomitr oo lagu dhuftay muxuu aha nus kilomitr midkeedu yahay dhismayaal waaweyn ay ka dhisan yihiin oo aada u sarreeya, laakiin dekuiga ay go-aansadeen inay muxuu ahaa ka saaraan gacantooda oo ay dowladda dhexe ku wareejiyaan. wuxuu la kulmay dhinacyadii kala duwanaa ee haddana weli wuxuu si detail ugu dhex jiraa dad isxayey oo isku dhacdhacsanaa dib u heshiisiintooda.
waa garta goormaa marka lagu wadaa in uu soo gabagaboobo socodkan shaqo ee madaxweynaha uu ku marayo deegaanadaasi?
inta aan gabagabada la gaarin, horta safarku deetan keliya ma ahayn. safarka galmudug marka la soo aado waxyaabihii ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dhammaystirkii ama daafurkii aan dhaho dib u heshiisiintii dhex martay ahlu sunna waljamaaca iyo maamulkii galmudug oo lagu midaynayay labadii daraf ee central regions ka jiray ee galmudug iyo ahlu sunna waljamaaca oo dhuusamareeb ka dhacay oo international community ay kasoo qaybgaleen almost all intii la oran jiray safaaradihii waddankeena joogay ee muxuu ahaa ergeygii qaramada midoobay soomaaliya ku joogay michael fitin iyo dhammaan maamul goboleedyada. marka laga reebo maamul goboleedka jubbaland oon isagu imaan irono what the reason iyo maamulka gobolka banaadir oo isaguna yimid, safarku wuxuu ku gabagaboobi doonaa sida uu qorshuhu yahay haddaanay dee wax iska bedelin magaalada hobyo oo uu madaxweynuhu uga duuli doono haddii ilaahay maxamar.
maamulada uu soo dhex maray ama uu la kulmay madaxweynaha sida puntland, galmudug, waxaa jirtay in arrinta khilaafka ka taagan dhinaca khaliijka halka ay dowladda dhexe ka istaagtay iyo halka ay maamuladaasi ka istaageen inay kala duwanayd, marna madaxweynaha arrimahaasi ma isku soo qaadeen mas-uuliyiintii ay is arkeen?
haddii ay si gaar haddii ay si gaar isugu soo qaadeen waa gaar, laakiin meel aanu ognahay laiskama soo qaaday ma jirin. safarkuna hadda uma xoog badnayn safar siyaasadeed, wuxuu ahaa public outreach. madaxweynuhu sidaad og tahay dadku waa dadku u xukumay gobolada oo dhan jooga, xaqna wuxuu uleeyahay inuu gaaro duruufahoodana ogaado. aad baan ugu faraxsannahay sida loo soo dhaweeyey iyo sida ay dadku ugu soo baxaan iyo sida ay dareenkooda u muujiyeen iyo sida ay u muujiyeen inay taageersan yihiin ama garab taagan yihiin madaxweynahooda, iyadoo muxuu ahaa mar walba waxa ugu badan uu ku dhiirigelinayana ahayd wada shaqaynta ay la shaqaynayaan dadku xitaa maamuladooda gobolada. marka yani ishugaas khaliijka ma u malaynayo inuu galaangal ku yeestay safarka madaxweynaha.
waa gartay. inta madaxweynaha uu safarkan shaqo ugu soo maqnaa gobolladan galmudug iyo dhinacan puntland iyo gobolada dhexe, dhinaca muqdishona xiisad kaloo siyaasadeed ayaa ka taagnayd oo keentay in gudoomiyihii gobolka banaadir taabid xilki laga qaado oo gudoomiye cusub loo magacaabo, arrintaa sidee buu u maareeyay madaxweynuhu?
horta dee waa sidaad u sheegtay oo waa wax ka dambeeyey isaga isbedelkaasi. halkan intii uu joogay weliba magaalada caawdaaq buu dhacay exactly kama wareysan dariiqa uu maray sida uu maray laakiin waxaan ku xaqiijin karaa oo isbuu dhacay isaguna uu digri soo saaray markii dambe lagu kala bedelay taabid naxilka laga qaaday gudoomiye cusubna lagu magacaabay aanay hoob hadda inaan problem ka jirin waayo gudoomiye hore gobolka taabid isaga naftiisa waxaan arkaysay soo saaray oo weliba ugu hambalyay inay gudoomiye cusub kuna ballan qaaday inuu xilka wareejiyo si nabadgelyo karaana marka kolleyda xilkan uu iska meerto qof maalin baa loo dhiibaa markii horeba madaxweynuhu isagaa magacaabay go-aan wasiiradana waa la mariyey haddana uun kolley si ay ku timid ba way dhacday annaga dhowr iyo toban beri waa kasoo maqanahay wadanka gobolkii isbedeladu sida u dhacayeenna detail uma hayn laakiin intaan ogahay waa unintaa
hadda dhowr iyo toban cisho ayuu madaxweynaha iyo wafdigiisu adigubaad ka mid tahay ay kasoo maqan yihiin caasimadii muqdisho ahayd fadhigii dowladda dhowr maalmood oo kalena way harsan tahay sida carabka ku dhufatay marka muddo intaa la eg muxuu u qaadanayaa safarka madaxweynuhu
caasho walaale sidaad u ogtahay weriye madaxweynuhu horta dee waddankii cidlo ma ahan oo hay-adihii dowladda o dhan baa joogay exactio dhan madaxweynuhu waa nabadoonka guud ee dalkan dalku waa dal dagaalo sokeeye kasoo baxay wuu ku khasban yahay wuuna ku saxan yahay inuu gaaro dadka waqti dheer la geliyo lana joogo weliba ay isdhaafsadaan dadka dareenkoodana uu akhriyo isaguna messagekiisa gaarsiiyo so this waxa weeyaan qayb ka mida shaqadii madaxweynuhu lahaa ee dastuuriga ahayd inuu dadka gaaro oo la hadlo waa laga yaabaa idinku waqti uu idinla dheer yahay laakiin annagoo xildhibaanoo la socna waxaanu jeclaan lahayn all the way from meeshii uu kasoo bilaabay safarka inaan muqdisho inuu lu ku galo oo another one week ama two weeks uu sii qaato shaqadiisi way socotaa weye xaqiiqda annagu saanu ka aaminsannahay shaqadii loogu talagalay oo rasmigeed inay socoto
dr faarax cabdi xasan kurweyne oo ka mid ah xildhibaanada safarka ku wehlinaya madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo goor dhow ayuu khadka telefoonka iigu warramayey
dhinaca kalena safarka madaxweynaha kasako waxaa magaalada muqdisho toddobaadkan ka jiray xiisad siyaasadeed taasoo markii dambe keentay in xilka laga qaado gudoomiyihii gobolka banaadir ee taabid maxamed cabdi haddaba brofeser liibaan ciise oo xawu madax ka yahay haddaba doctor haddaba aan idhaahdo brofeser liibaan ciise oo ah madaxa daraasadda sare ee jaamacadda muqdisho kana faallooda siyaasadda soomaaliya ayaa u waramay idaacadda v o a islamarkaana uga waramay dib udhacyada ay keeni karto deganaashiye la-aanta siyaasadeed wariyahayeega v o ed ee cabdiqaadir maxamed cabdulle magaalada muqdisho ayuu ugu waramay
isbedelka ama deganaasho la-aanta waxaan isleeyahay waxaa keenaya xukuumad kasta oo timaada waxa ay rabtaa fariiqa iyo kooxda la shaqaynaysa oo cusub inay timaado kadibna waxaa dhici karta culaysyo siyaasadeed in ay soo wajahaan oo caqabado oo ay soo wajahaan marka lays yiraahdo haddana ha lagu xaliyo isbedelka kan ha lagu xaliyo waxyaalaha ayaa dhici kara isbedelka oo siyaasadeed laakiin hadday jirto gaabis ama waxyaalo khaldan ama oo hadhowdii waddanka wax u dhimaayo oo mas-uulka ama waxyaalaha lagu hayo loo magacaabay waxaa fiican in lala wadaago dadweynaha si yani ay u qancaan oo ay u yiraahdaan isbedelkan waxyaalaha ayaa keenay haddii kale waxay noqonaysaa waxa hadda dad badan ay ku sheekaystaan ama la yiraahdo waa summer job oo kale ama in la yiraahdo waa wax waqti muddo yar oo kooban oo qofka uu joogaayo oo uu ka tagaayo qof walba leanna waxaad arkaysaa haddii qofka uu joogo khudooyinkii qorshihii uu dejisanayay oo shaqo isaga oo aanan ka mara dhalin ama bilow ay u tahay ayaa la bedelayaa xogtii iyo loo baahnaana ma uu hayo qofkan cusub ee imaaday xataa haddii xagga horumarintana uma fiicna xataa dowladaha kula shaqaynaya ama dadka raba inay gacanta kaa siiyaan waxaa weeye waxaa kuu imaanaya dowlad wasaaraddeedu ama hay-adda kula shaqaynaysa khibrad muddo dheer mas-uulka uu joogo khibrad uu u leeyahay uu og yahay waxa wasaaraddiisa ku ah challenge ama ku ah caqabado ku ah waxa uu ku horumarin karo meelaha baahida ka jira oo og laakiin adiga korkuu kuu yimaado adiga oo laba bilood saddex bilood jogtuu kuu imaanayaa saddex bilood ama sagaal bilood kadib ama shan bilood kadibna waad ka tegaysaa marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas waa un mataqaana caqabado haysata siyaasadda soomaaliyeed
maxaa ka dhalan karaya brofesore haddii sida hadda tahay wax sii ahaada
wallaahi waxaan isleeyahay taa waxaa ka dhalanaya dadkii oo ka niyad jaba waxaa kaloo ka dhalan kara qof kastoo meel loo dhiibo inuu is yiraahdo kolley ku waarimay sidai hadda aw waaritaan guud maba jirinba laakiin calaaqal muddo badan ma sii joogaysid يعني ماشى استراتيجية ماشى أو كسي بحيل هاد وكسي فكر أنتوا كشقين لها هي أدى أما ماشى الله مع عابي وهو كف كاري لها ماشى وكسي جور لها أيو كف كريا ظروف تجفت
إنك استوى السياسة كواحدة ما ذهب يقدر لي مادن ما خاك أنا إنسى هلا أنا دخل هذا دنا ما خاد ما أنت تاجن سخف الفرت وهذاك تاين كدواء تدوب وسير ماشى بنايان تلي ماشى إذا كاولي مكان قدومي قبل كلا بدلي waxaan degdeg gaahay dhacayada la filay khilaaf uu xiyaara xukuumadii hore dawladdi hore oo raisul salaam uu xulay wulaysis qaban ma xaytay hooshan dhaqa ka socota xukuumadda dhaxdeed
wallahi waxa gudaha ka jira ma anaga ma sheegi karno laakiin waxaan shaki ku jirin marxalada dalka uu maray marxalad adag inay tahay dalka midnimadiisi ayaa waxay ku jirtaa khatar waxaa jira gobolada xageeda iyo mushkilo iyo dawladdi dhexe oo ayaa ka jira oo mataqaana hadda la dib in loo saxo lagu tala jira waxaa ku jira hay'adihii qaranka ayaanan si xoogan u dhisnayn sharci ahaan u dhisnayn waxaa kale oo jirtoon isleeyahay aniga aan aad u tabaya xoojinta iyo dib u habaynta kaalinta garsoorka oo wax badan oo muran hadday dhacaan يعني وحتو سين لها يعني قرصور كنو جيرانا وحاد أركيسا سين أحوجين لها لغو ما فكرين سين أطيين لها نسيحو قنبا لما سارين حكومة دي هدو قدن بيي وحا أفكو مبالغا شايا لكن تلابوين نباح أو حقا الله قادة مجرو وحال ربا قرصور كمركو كلمة دي سيرا هدو إن احترامو oo dhammaan sida caalamka lagu yaqaano hadda dawladaha ugu dambeeya Iraq ugu dambeeyay shalay Iraq go'aanka la soo saaray waxay yiraahdeen baarlamaanka waan ixtiraameyna dad waxa soo dhan waxay ku iimaaneysa garsoor tayo leh ayaa wax badan oo la isku qabto yaani kala saari laha hadda isku qabashadu hal un baa lagu xaliyaa ki aan isqabanana xiradaha ka baxo inta un bay maqaan noqonaysa laakin hal kala saaro iyo hal habeeyo ma jirto leen wixii wax kala saari lahaa iyo garsoorkii iyo wixii ma jiraysi ee hay'adihii marka waxaan soo oran lahaa hay'adaha oo la dhiso ayaa muhiim
deganaansha la'aantan maxay dalku keeni kareysaa xaliga
deganaansha la'aanta waxay keenaysaa yaani mar walba xukuumad la dhisaayo waxaad arkaysaa magaalada iyo wax kastaba guux badan inuu jiro markay xukuumad la dhiso oo la way degtaa magaalada iyo dalku wuu yara degaa haddana waxaa bilaabmaya kolley markii meel banaanaataba ruclayn badan baa bilaabmaysaa qabaa'ilkii baa ruclaynaya dadweynihii baa ruclaynaya intaasoo ajenda ayaa jira kuwa arrin qanacsanaabaa dib u soo go'anaya markana waxaan isleeyahay isbeddelka oo lagu degdego haddaysan keenaynin wax la fasiri karo oo ama dad kale la wadaagi kara aysan yani keenaynin oo yani wax dalka u dhibaaya inaana lagu degdegin ayaa asalka ah oo sidii lagu xaliyo wax khilaaf haduu jirana xagga sharciga iyo hay'adihii loo baahan yahay lagu xaliyo
dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo magaalada Muqdisho ugu wareemiyey wariyaha VOA ee Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga soo aad naga maqleysaan haweenka dalkan Mareykanka iyo kuwa guud ahaan dunida daafaheeda ku nool ayaa weli halgan adag ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqo aasaasi ah oo ay sheegeen inaanay ka helin bulshooyinka ay la nool yihiin kuwaas oo ay ka mid yihiin mushaar la mid ah midka ay qaataan ragga isku shaqada qabtaan daryeel caafimaad oo ay helaan dumarka caalamka iyo in guud ahaan la joojiyo tacdiyada loo geysto dumarka Saare Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimaha ku saabsan inoo haysa
Haweenka dunida ku nool ayaa u muuqda kuwa ka siman baadidoonka ay ugu jiraan xuquuq badan oo aasaasiya oo ay sheegeen inay raggu ka sadbursadaan. Badi haweenka ku nool wadamada saboolka iyo kuwa soo koraya waxay markasta la kulmaan tacadiyo aan garowshiyo lahayn iyadoo ay qabtaan hawlo culus ay u dheer tahay korinta caruurtooda oo aanay inta badan jirin cid garabka qabata. Waa tan Huda Ibrahim oo ka mid ah haweenka Soomaalida Mareykanka ku nool una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo guud ahaan bini'aadanka oo ka hadlaysa dhibaatooyinka ay guud ahaan wajahaan dumarka caalamku.
Caafimaad darida waad garanaysaa in haweenku isku dhintaan inta badan oo isku mulraacaan waxbarasho la'aanta faqriga dumarku inta badan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa, sababtoo ah markii ubadku hooyadood ay bahdilan tahay, ilmaheeduna waa bahdilmayaan, society-guna waa bahdilmaysaa, waddankuna waa bahdilmaya. Khaasatan haddaan waddankeena ka hadalno, dumarku xadgudub badan lagu sameeyo, gabdhaho la faraxmeeyo oo laga yaabo ninkii lagu faraxmeeyey in qabiil inta la isku keena la yidhaahdo waa inaadeerka maxayda iska daa ama intii magla kala qaato gabadhii, laakiin niyadeedii jabto, maxay ahayd sharafteeda lagu ciyaaro, ninkii xumeeyeena uu banaanka socdo, aanan maxkamad la keenin oo dambigiisa lagu xukumaynin.
Cabashada haweenku kuma koobno oo keliya kuwa wadamada saboolka ah, ee sidoo kale dalalka hore u maray ayay dumarku weli tabayaan inay ka maqan yihiin xuquuqo badan, waana ta keentay in bilowgii toddobaadkan ay dalkan Mareykanka isugu soo baxaan kumanaan haweena oo magaalo kasta iyo gobol kasta oo Mareykanka ka tirsan socod lugah ku marayay, kuwaasi oo muujinayay sa uga go'an tahay inay helaan xuquuqda ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay. Waatan mar kale Huda Ibrahim oo sharaxaysa.
Dumarku mar walba waxay u ololeeyaan waddanka, dadka dumarku waxay mar walba ka taliyaan bini'aadamka xuquuqdooda, waxaana daliiltaas oo hadda banaanbaxyadan ka socda Mareykanka wuxuu wax badan u faa'iideynayaa dumarka ama dibadda jooga, banaanka jooga oo yacni ama Afrika jooga ama Asia jooga ayay u noqon doontaa wax kaga sahmaan, ay wax kaga bartaan oo ay horumarkooda iyagana halkaas uga samaystaan.
Fenchie Williams oo degan gobolka Virginia, isla markaana ka mid ahayd haweenkii socodka lugta ah ku maray magaalada Washington DC, ayaa sheegtay inay sanadkan u tartamayso Kongareska Mareykanka.
It's now time for women to step up and take their seat at the table.
Waxaa haatan la soo gaaray xilligii ay haweenku kor u kici lahaayeen ee ay kuraastooda ka heli lahaayeen miiska talada dalka lagu gooyo. Sidoo kale Ali Siyasan ayaa iyaduna ka mid ahayd haweenkii isugu soo baxay magaalada Chicago, waxaana sheegtay inay ragga qaarkood la yaaban yihiin xuquuqda ka maqan haweenka Mareykanka ay u mudaharaadayaan. Dadka qaar ayaa badanaaba fikrada khaldan ka haysta isku soo baxa dumarku ay xuquuqdooda ku raadinayaan, balse waxaanu u sheegaynaa inaanu xaqiiqdii u dagaalamayno sidii aanu u heli lahayn xuquuq la siman ta ay raggu helaan. Haweenkan isugu soo baxay magaalooyinka iyo gobollada dalka Mareykanka ayay qaarkood siteen boorar ay ku qoran tahay waa inay helaan ragga iyo dumarku mushahar isku mida. Waa tan Huda Ibrahim oo arrintaasi inoo sharaxaysa.
Arrinkaasi wuu jiraa, haddaan waliba kaaga sii hoos ugu sii dhaadhaco, waxaa jirta inay gabadha madowga ay ka lacag yar tahay gabadha cad, in maxay ahayd ninka cadi iyo ninka madow aanay isku xuquuq ahayn. Mareykanka hadda dumarku keliya kama cararayaan amaba uma dagaalamayaan equal pay
mushaharka
ha oo keliya maaha, waa siyaasadda ay rabaan inay qayb weyn ka qaataan, waa caafimaadka ay rabaan inay maxayd caafimaad wanaagsan dadka la wada siiyo, waa arrinta qaxootiga oo kaleeto, kuwa kusoo galay maxay ahayday ama sharci darada ama sharciga kusoo galay labadaba waay u istaagsan yihiin oo ay u advocate garaynayaan. Waxa oo kale ay ku gubaabinayaan maxay ahayday dumarka ama madow ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan ama waxay doonif ha ahaadaan inay iyagana ay xuquuqdooda ay raadsadaan. Marka dumarka hadda maxay ahayday banaanbaxan sameynaya uma banaanbaxayaan hal shay oo qura, waxay u banaanbaxayaan madaxweynahan oo mar kasta uu hadlo oo dadka laga tirad badan yahay ka hadlayo uu si aflagaada uga hadlo, oo maxay ahayda dumarkana uu maxay ahayda yasa oo dee magacyo ugu yeeryeero.
Hirdanka iyo halganka ay haweenku ugu jiraan helitaanka xuquuqaha ay rumaysan yihiin inay ka maqan tahay ayaa soo socotay muddo aad u dheer, inkastoo aanay weli ku guuleysan geedi socodkaasi isla markaana uu u muuqdo mid gaabisa, haddana waxay markasta gaadhaan tallaabooyin iyo higsi wax ku ool ah.
Warbixintaasi ku saabsanayd haweenka Mareykanka iyo kuwa guud ahaan caalamka oo u hardamaya inay helaan xuquuq la mid ah ragga ay isku shaqada qabtaan, waxa ay noo soo diyaarisay soona jeedinaysay Sahre Cidla Nuur. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo laanta afka Soomaaliga v o a. Waxa ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. hase ahaatee waxaad marka hore ku soo dhowaataan mar kale iyo warkii oo kooban.
ciidamada Turkiga ayaa isu baahiyey waqooyiga Siiriya isniintan maanta xilli uu jiro olole ay dib ugu riixayaan maleeshiyaadka Kurdiga si ay uga saaraan deegaanka Afrin, waxaana saraakiishu sheegeen in howlgalku uu si degdeg ah u soo afjarmi doono. maleeshiyaadka Kurdiga ee loo yaqaano YPG ayaa sidoo oo kale soo wariyey in iskahorimaadka maanta uu waqooyiga galbeed in iskahorimaadu maanta ku dhex maray waqooyiga galbeed Afrin ciidamada dalka Turkiga. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Mahamed Simek ayaa xilli uu ka warbixinaya sheegay in howlgalka militari ee Turkigu uu socdo sidii Turkiga looga yareyn lahaa khatarta argagixisada.
ciidanka qalabka sida ee dalka Afghanistan ayaa soo gabagabeeyey howlgal ay ka sameeyeen hoteelka Intercontinental ee magaalada Kabul, kaas oo ay qabsadeen maleeshiyo hubaysan oo metedeena. ugu yaraan 13 ruux oo ay ku jiraan 14 qof oo ajnabi ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka lagu qaaday hoteelkaasi ku yaala Kabul. saxafi afghani ah oo haddii booqday goobta la weeraray ayaa ku faafiyey baraha bulshada inuu arkay 10 meyda oo dhex yaala gudaha hoteelka.
dib u laabashada qaxootiga muslimiinta Rohingya ayaa u laabanaya dalka Myanmar ee u laabanaya dalka Myanmar isla markaana ka imanaya dalka Bangladesh ayaa dib loo dhigay. waxaana la tilmaamay in ay ahayd 3 inay bilaabanto, balse ma cadda sababta hanaankaasi iyo weliba xilligu dib u bilaabmayo. Myanmar iyo weliba dalka ay jaarka yihiin ee Bangladesh ayaa isla gaaray heshiis dib loogu celinayo 400,000 qof oo ka mid a muslimiinta Rohingya oo ka cararay arxandarada militariga Myanmar. Cabdulkalam oo ah madax ka ah guddida gargaarka iyo dib u dejinta Bangladesh ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in waxa ugu muhiimsan hanaankan uu yahay inuu u dhaco si mutadawacnimo.
howlgal ay ciidamada gaarka ah ee dalka Tunisia ka sameeyeen nabaadiyaha fog ee galbeedka dalkaasi ayay ku dileen hogaamiye sare oo ka tirsan Alqaacidada garabka waqooyiga Afrika. saraakiisha dowladda Tunisia ayaa xaqiijiyey in qofka weerarka lagu dilay uu yahay Bilaal Koobi oo la taliya sare u ahaa hogaamiyaha Alqaacidada Maqrib Abu Muscab Cabdulwaduud. wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa sheegtay in weerarka oo ka dhacay gobolka Kaserini ee u dhow xadka dalka Aljeeriya sidoo kalena lagu dilay nin ka tirsanaa Alqaacida oo la socday hogaamiyaha la khaarijiyey.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacaddayada galabnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. haatana Somaliland, madaxweynaha Somaliland ayaa wareysi gaara uu siiyey idaacadda v o a waxa uu kaga hadlay dhismaha golihiisa wasiirada ee cusub, xidhiirka Somaliland iyo wadamada Ethoobiya iyo Jabuuti iyo qodobo kale. wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareysigan magaalada Hargeysa kula yeeshay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana u dhacay wareysigu sidatan.
dadka qaar baa markii aad magacooday golaha wasiirada dareen celinta soo celiyeen waxay noqotay in wasiirada aad magacowday qaarkood goobahaadu magacowday aanay ahayn goobahay aqoonteeda lahaayeen. wasaarada badanoo cadaaladdu ka mid tahay baa tusaale loo soo qaadanaya. sidee qofku aqoontiisa iyo aad sulo meel dhigtay iyo shaqadu qabanayo?
waxay la tahay wasaaradaha wixii technical ama wax soo saaro waxa loo dooraa qof shaqadeeda yaqaan, wixii hogaamin ama maamul ama siyaasadana waxa qaban karo qof kastoo fanka hogaaminta ama siyaasadana oo inta badan u baahan waa aragnimo, aqoon, u dhalasho taana cadaaladda oo kale. cadaaladda waxay noo hayaa chief justice maxkamadda sare oo specialization leh iyo xirriyaha guud oo specialization kiisa leh ama aqoonta gaar ahaaneed. Cadaaladu waa meel maamul iyo hoggaamineed. Marka haddaad u jeedo maadsiin in garay qaar ah, waxay la tahay wasaaradda cadaaladu maamul bay qabataa, adig bay u qabataa maxkamada garsoorka. Laakiin hawsha garsoorka aqoonta loo baahan yahay waxaa fuliya maxkamadda sare iyo xeerarinta guud. Marka waxay la tahay waa ku habboon ciddi loo magacaabo.
Weli dadka qaar waxay u dhegtaagayaan magacaabista xukuumaddaada oon weli dhammaystirnayn. Ma laga yaabo in boqolka maamulood ay dhammaadaan adigoo weli soo dhammaystirin?
Xukuumaddeedu waa dhammaystirantay, guri wasiiradu waa dhihi, waxa kale waa shaqaale, waxa haray waa shaqaale. Shaqaalahana qofkii shaqadiisa haya dee in la bedelo ma noqonayso. Hadday meel banaanato ama qof shaqada qabo waa inba la bedelaya, hawsha lala dhihi. Marka ma arka xukuumadda waxa la leeyahy xukuumaddii waana dhammaystirin, yaa la doonaya inu magacaabo? Markaas meeshu waa shaqaale, waa civil servant, maryaashu waa civil servant, ambassadors waa lamid. Marka waxay u baahan tahay in la dirso oo ciddii xilka haysa, cid shaqaysan weyday oo la bedelo iyo cid loo daayo leh. Marka ra-yiga kuma raacsanay xukuumaddii ma dhammaystirmin. Xukuumaddii laba maalmood gudahood baan ku dhammaystiray oon soo dirnay wasaaradda, waana la asixiyey, baarlamaanka u ka dhawaaday, hawshana noo socota.
Aan aanu nimaadno arrimihii dibadda, safar baad u baxday, dad badan baa isweydiinaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi muxuu ku kala door biday Jabuuti iyo Itoobiya? Diblomaasiyadna markaad eegto luuqadda diblomaasiyada dalkaad ka horeysa, macno gaaro luuqadda diblomaasiyada ku sameeya, maxaad ku kala doorbiday?
Labada dalba wanaag iyo jaar manabaxs waa loo sameeyey, manana kala dooran, waa siday waraaqu kala hor yimaadeen invitationku, martiqaadku kala hor baan u raacnay, labadaba jaar iyo walaaltinimo horeysa ma naga dhexeeya, waxa laga baarbaaro intaa had iyo jeer kana lagu horbe. Anigu ma arko waxaa inaanu mid dooranay iyo inaan mid horbarinay, waa siday kala hor yimaadeen waraaqu, laba shay sixitay isku yimaadeen, siday baan ugu duulayna, labadaba isqadarina, labada jaar waraaqsa ma naga dhexeeya, waa nasii xujinaa labada wax naga dhexeeya.
Marka siyaasada armadibada la yidhaahdo, Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka ugu horreeya arrimaha Soomaaliya raadka kuule ama ka qayb gala. Somalilandna waxa ugu weynee u socota waa aqoonsi. Arrintaa misla soo qaadeen madaxweynaha Jabuuti?
Ha, Somalilan marka Jabuuti afgarimada af su-aal ku hadasha oo Soomaaliya ee laga qabo cudurada a Jabuuti waxbay noo ogola hadda iska qaadan. Anuu garan maaya cid aan su-aal ku hadasha inuu afgaran. Haddii cid garteena qaadsa kaansa af su-aalga naqaan inay garteena tusnoogay. Isaga cid kama xogaarsana. Madaxweynaha Jabuuti arrimaha Soomaaliya cid uma xogaarsana. Cid walba ugu xogaarsan yahay. Haduu noo bareerayo waxaan doonay u diiday inaan bareer bay noo oran kara. Bareer waraaqadan si ka jooga. Haduu gar arkana waa oran kara. Inagala inaga raba. Dhibaro waa inaga. Niman kale leh ay xamar leedahay Muqdisho madax banaani waa dhukunaa iyo wax ku tamar taagan. Inagu waxaan u baahanahay inaan walba garteena si wacan ugu sheegno. Waxaan garteena u sheegnaa Jabuuti oo dhigir. Saaf Soomaaliya ka dhigisa. Laga turjumi maayo. Koror maayo waxaasi maxay ahayd? Intaba uu ogey. Marka dee meel uu inaga horay uu dagaalamana karar mayno. Anoon kula ilaa inaan waan isaga u gargarana war waxay waxay wax sanaystaa dee wax ka qaboona garo. Marku ku bareero ee u gartana ku adiga gartan ku bare ka caawo waxa aad maxay gartanaas. Wari isagoo inuu maagay maana maqal. Inta qaar inaga nabada maaga personal madaxweynaha dowladdiisa. Jalaad kam Jabuuti waxa doonaan bay ka qoraan sidaa. Dee saxma. Ta kale marka aad leedahay war garbaan leeyahay hadda garabayso. In laba lutayda ugu raacna dee hadduu kugu diido. Kulaanu halka mar kale maayo. Dee meen ku gacan saareen. Mabaynaan gaar halka. Laba galqaad waxay nagu diidin. Karteena dee waxaan u baahanahay inaanu soo fasirno war waxay waxay sanadan nimanka ka dhexgalo noo qabo. Marbu ayaa tageen xukuumadda Muqdisho iyo dowladda Soomaaliland markana meel dhex ustaag waa dhageystay. Marka raayiga oran ayaa Jabuuti waa nala colyayna ma ogola iyo mid baa inoo ogola anu maarko. Waxay ku xiran tahay sida dacwadaadu u xirato iyo qof markaad u marayso. Taas anaga laga rabo inuu cid eedeyna maa inuu cid caashaqana maa.
Maxay ku kala timaadeen?
Wanaag iyo gartayada adaa u odaya oo u jaara ee caalamka igad ka bilow Afrika gee ka mid uqo. Waxaan u qaldanay inaan sheeg waxaad ku raaci maah
way safarkaagii xiga Itoobiya tagtay
isku mid intaa in lagu makala rutig intaa garteena leeg ay ma rutig.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramayey wariyaha V O E Barkhad Maxamuud Kaariye. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaas oo dheer qaybihiisa kala duwan aad ku dhegeysan doontaan idaacada ayaga soo socda.
Welina ah meel kastood naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada inta badan ku yimaada hay-adaha dowladda oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Mas-uuliyiin isugu jira wasiiro, taliyaal ciidan iyo guddoomiye gobol ayaa xilalka laga qaaday. Qaarkood iskood ayay isku casileen kadib wada shaqeyn xumo la sheegay inay soo kala dhex gashay iyaga iyo mas-uuliyiinta dowladda. Dadka Soomaaliyeed ayaa qaba in isbeddelka uu muhiim u yahay in horay loo socdo, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin in uu yahay mid gaabis ku keenaya nidaamka dowladnimo. waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Ahmed Abdirahman Maxamed Qoobcad iyo Injineer Maxamed Abdirahman Yahya Sultan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Ahmed. Dawladda hadda 12 bilood ayay xafiiska joogtaa. Muddadana mas'uuliyiin ayaa la ceyriyay, kuwa ayaa is casilay. Waxa ugu dambeeyay maamulka gobolka Banaadir oo gudoomiyihii hore xilka laga qaaday. Mid cusubna la magacaabay. Isbeddelka ma waxaad u aragtaa mid loo baahnaa mise mid curyaaminaya shaqada dawladnimo?
Waad mahadsan tahay, waa mid loo baahnaa. Dawladda sideedaba ka ayna dheer inay wax saxdan oo loo baahan yahay. Ma garad. Marka waxa weeye waa dawladda kaliya intii hadda soo martay, intii la dhisay dawladnimada Soomaaliya, waa dawladdii ugu fiicnayd soo marta. Wax qabad hadday noqoto, ma garad. Waana ku saxan tahay, waana ku taageersanahay. Waayo waxa weeye qaladaadku haddii la arko dawladdii waa ina dheer tahay qaladaadkan ay saxdo. Dad waxa weeye filaynaa inay dadweynuhu ummaduna ku raacdo oo wixii wax wadi waayo meeshii laga qaado. Teeda kale waxa loo baahan yahay markastaba dawladdu waa inay qofka ay maamulku dhiibaysa ay soo akhriso. Nafjacleysi qabyaal qofkii ku yimaado dee waxma wada karayo. Laakiin qofkii ehel u ah dawladnimada shaqadana yaqaana waa in loo dhiibaa. Taasayna dawladnimadu ay ku socon karaysaa.
Aad baad u mahadsan tahay Dr. Ahmed. Dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Injineer Maxamed.
Caqabad baan u arkaa aniga, waayo sidaa la socotaba talyaal baa la bedelay, wasiiraa la bedelay, isku u dambeysa hadda gudoomiyihii gobolka. Anigu kulli ra'yigay waxaan u arkaa inaysan wax isbedela kusoo kordhin arrintaayada. Isbeddel walba dhaca waxaa loo baahan yahay markuu dhaca inuu isbeddel muuqdo uu yimaada. Wax isbeddel hayna ma leh. Shaqs baa yimaada, shaqs hadana laga qaadaa, hadana mid kale yimaada, mid kale baa yimaada. Oo billaah toofiq saasi ku dhamaataa dawladnimada. Afar sano hore ku dhamaatay, tana hadda ku sii socoto, wa macsalaama wey. Curyaaminaysa meheena waliba dib u dhac weyn u keenaysaa waliba.
Dr. Ahmed, waad dhageysanaysaa hadalka Injineer Maxamed. Waxa uu qabaa in isbeddelka badan uu caqabad ku yahay nidaamka dawladnimo. Adigu taa ma aragtaa?
Ma aanu taa ma waa dhici jirtay kuwii hore oo jirtay, laakiin dawladda hadda waxa uu maamulkaysaa waa ka duwan tahay. Ma faham? Waxaad moodaa waxa weeye si Soomaalinimo ah inaad u shaqaynayso. Ma garatay? Hadda haddaan maamulka ugu dambeeyaan soo qaada, horta waxa weeye xamar waa xaruntii Soomaaliya. Ma faham? Ay dawladnimo ma fahmin, xaq darooyin badan baa ka dhacay, xaq darooyin badan bay xambaarsanayd. Kuwan waxaad moodaa inay waxa weeye xoogaas ay kuwii hore ka cadaalisan yihiin. Ma garatay? Waayo haddaan tusaa marka loo magacaabo niman waayo arag ahayn maamul, ma fahmin, ama aan la soo akhrin, ama CV ha ku yimaado qabiil, ha ku yimaado ama si hadda waxa weeye aqoon bay ilbaxnimo ay u baahan tahay. Qofka aqoon baa hagta, aqoon hadday da'ba hagta, ilbaxnima hagta, inta hadaanu qofku lahayn. Qofka hadba siduu ku yimid buu ku baxaa. Qofkii mas-uul ka ummaddana u shaqeyn waayo, dalka iyo dadkana u shaqeyn waayo, in la bedelaan qabaa. Yaa, waana ay ku mahadsayn sidaan ku sii wadaan leeyahay. Waa dadaalaysaan, Allah idin raga kala gwaro.
Haddii aan dib ugu laabto Injineer Maxamed, waad dhageysanaysaa Dr. Ahmed. Wuxuu ku doodayaa isbeddelka inuu qayb ka yahay shaqada dawladnimo sidii ay hawsha u dhaqaaqi lahayd. Adigu taa ma qabtaa?
May looma arki karo, waayo waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka laftiisa hadda markuu garowga joogo qudbadiisa waxay ka mid ahayd geedkii aan jirida loo siibin. Qofka bini'aadanka wuu qaldamaa, laakiin qaladka waa la saxaa. Laakiin haddii la yidhaahdo jirida geedka loo siibo oo madaxweynihii mid isaga noo tilmaamay iyaga noo bilaabaan, baasha sidaasi ku soconaysaa. Marka waxa weeye waa laga haboon yahay. Qofku waxaan qabaa aniga in la siiyo fursad la tashi dheer igisan lagu sameeyo habsan u socodka hanaanka dawladnimo. Khilaafkan laga ilaaliyo, sideedu khilaaf ma fiicno. Shaqsiyaa la ceeriyo, mid kaa la keeno waa islamey shaqsi la waa. Wuxuu kala duwan Soomaali, Soomaali waa aqooyahan waaye. Ma garatay? Khilaafkan halkii uu kusii socon lahaa waa conflict-ki hadda waxaan waxay ka dhashay Birin waa imaanayaan. Bedelada loo tagnaanayaa marka. Markaan waxaan qabaa waqtigii aan lagu dhameynin dib macnaha igisa lagu sameeyay khilaafaadka si masaalixa wax walba lagu dhameeyay.
haye Dr. Ahmed.
Dulqaad ka hadana dawladdu looba shaqeyn inay dulqaad sameysaa. Dawladdu waxay u baahan tahay wax qabad la shaqeyn horumar ma baa. Laakiin wixii hadii nin walba beel ku yimaado beesha ka xasaaro. Tan kale waxaan dawladda faraya odayaal dhaqameed diyaada inay ka fogaato. Dawladdu waxa way talaabada qaadaysaa inaan cilmi kaga heebisan sida ay tahay u qaadaa. Dalka waxa ehel u ah ninkii uu shaqeynayo umada iyo dalka.
Waxaan siinayaa Injineer Maxamed.
Waalkii middu ka shaqarnaya waa diktatooriyad. Dalka ma aha diktatooriyad. 4.5 baa wax lagu qabsaday. Dib u heshiisiin baan la socdo. Isu keenis weyn weeye Soomaali way kala tagtay. In la isu keeno weeye. Howlo badan, caqabado badan baa meesha yaala. Shaqooyin badan baa yaala. Afarta soo socota xataa kale aan lagu qaban karin. Marka odayaashu ka shaqeeyay, odayaashii idabada usoo dhigay baashaan weeye. Ummadda Soomaaliyeed 26 sano ay soo xaqaartay xaqaar intaas ugu filan. Isu tanaasulin oo dulqaad leh, isu muujin oo la istasixin waxba ma hagaagayaan. Halkii laga yimid lagu laabanaya. Waayo waxaan wax noogu dhisiina 4.5 ee qabiila. Marka waxa weeye isku soo jijiid iyo isu dulqaadis baa wax lagu keenay halkaan lagu soo gaarsiiyay. Wada tashigu meesha ka bixin, waartanadu meesha uu ka bixin in la isu tanaasulo oo la eega danta guud ee dalka iyo dadka iyo diinta la eego. Taas aan igu qabaa.
Haye Dr. Ahmed.
Waxaan ku sheegay dulqaadku waa nooc badan yahay. Ma fahmin? Wax qabad baynu ka hadlaynaa. Ma fahmin? Qofkii dalka waxa uu qabanayaa lama dulqaadan karo. Dalka iyo dadku wax loo qabtaa loo baahan yahay. Golaha fulintuna waxa weeye waa loo igmadayba. Waa inuu ina dheer u lahaadaa. Bilaash iskagama bedelayaan. Ma garan? Marka waxa weeye wixii dowladnimada iyo dalka iyo dadka iyo ummada dan u ah waxa weeye dowladdu way raftaa. Ma fahmin? Taa kelmad baynu xusuusanaa. Qarin iyo qabiil misqaadan karaa. Ya, qarin ma qabiil ma lagu dhisi karaa. Waa maya Soomaa. Tallaabooyinka ay qaadayso waa tallaabooyin ku habboon. Ma garata? Sida awid, waan ku taageersanahay. Bartaana ka sii wadaan leena.
Haye Injineer Maxamed.
Dulqaadri weyn baa ka muuqata. 11 bilood dowlad jirtaa. Xataa sanad ma dhameysan. 11 bilood. Inuu khilaaf la soo wax laga fiicayaa. Madaxda sarsare. Shacabkii dal iyo dibad ayay soo eegayaan dadku wada siyaasiyiin gabdhaha caanaha dad baadiyaha ka keena siyaasadda fahmay marka waxa weeye waxa loo baahan yahay in dalka iyo dadka dib loo isugu keeno khilaafku waa shay xun balaaya naga soo raacday ilaa ay hadda kasoo kaban laamaa horta hal la eega taliyaashii waa ogtahay la socotaa saddex tali oo maray wasaaradda gaashaaniga mid iscasdeli mid loogu yimid oo la bedelay mid kale haddii laga maco saddex tali ay maraysaa wax isbedelo hadda noo soo siyaadeen male marka wasiiraha lamid a sidoo kale marka waxaa weye maamul bareedka haddii ma haynayna oo maaragtay waxaan rabnaa hore u socod dowladdii madaxda waxaan leeyahay la tashayada iyo maaragtay hala badiya isu tanaasulka
waxaan siinayaa Dr. Ahmed
shalay waxaa loogu dhiibay inuu hawshii gudan karayo maantana waa la dhaliyay waa laga qaadi karaa anigu wax weyn uma arko dowladnimada soomaalidu ha fahamto muwaadinnimo waxa lagu shaqeeyo wadana jacayl dadku waa ka muuqdo ma fahm aynu waxa weye caalamka la tartanno bartaynu iyo boorkaynu naarno aynu ka kacno yaa dhulkaynu aynu lagu heyno ku istaagno aynu caalamkii ummadda jaararkeenii facin aynu la tartanno nin walba soomaaliya waxaa ku waajib ah siduu dalka u horumarin lahaa caalamka u gaari lahaa inuu ku dadaalo
waa sidaas walaalkii sheegahaye qofka xilka dii loo dhiibo waa laga qaadi karaa wax cusuriya ma laha laakiin maxaa loo qaadi karaa wixii khilaaf lahayn shalay bila khilaafa meesha la geeyey qofkaasu adoo raalli ah qabatay waa magacaawday waa geysay maanta inta isu timaadaan baa isagoo raalli haddana aad ka qaadi kartaa xilka sida la soconno guushiisha guberna ciidamo militariya la daadiyey diktatooriyad camalaa la sameeyey ciidamaa la daadiyey magaalada waa xirnaa shacabku waa kala xirnaayeen wax kale adeeganaya iyo wax kale socodi ma lahan umadduna ma argagaxa galay
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba howlo adag ayaa horyaala dowladda soomaaliya oo u baahan in wax laga qabto muddooyinkana waxaad moodaa in waqtiga inta badan inay gelisay mas-uuliyiin xilal laga qaado iyo kuwa la magacaabo si taa looga gudbo maxaa tallaabo ah oo la gudboon dowladdu inay qaado Dr. Ahmed
dowladdu waxaa la gudboon inay xulasho ka fiirsay samayso akhrina biography qofka ya oo ay xulata dadkii dowladnimada ehelku ahaa ee yaqaanay ya si ay dowladdu masiirkeedu u socdo ma fahm ee dowladnimada ay u socoto dadkay ehelka u ahaa ee dowladnimada yaqaan waa inay xulataa taasoo aan aaminsanahay in la helayo 4.5 baa lagu warwareega 4.5 ka qudhooda laga helaya dadkan muwaadiniinta ee waxa weeye dowladnimada ehelka u ah laakiin nin walba inankiisii ama ku cadeelku ahaa ama midna laduu soo kaxaysto yaa haddii wax ma soconayaan wax
injineer maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
dowladdu waxa lagu gudboon geedka ord ku fusho waxaa la yidhaahdaa ord ayaa lagu degaa laablakaca waxaa muuqatay in lagu soo magacaabo si fudeed ah si fudeedna uu haddana ninkii xilkiisii ku waayo taa iyada waxaan kaga digayaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay ka digtoonoodaan laablakaca ay ku keenhayaan qof ay kusoo magacaabayaan ay kusoo xulanayaan inay ka fiirsadaan taas waan ugu baaqaya aniga haddii kale waxaa weeye geedka orod lagu fulalin odoo lagu soo degaa hooshtaas unbay u soconaysaa buuq iyo caqabad iyo konfloctiga waxaan ma dhammaanayaa saanay u soconaysaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay doctor axmed cabdiraxmaan maxamed qoob cad iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye suldaan oo labaduba si dhow ula socda xaaladda siyaasadda ee dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar iyo waliba dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno xubintii dooda gaaban waxa aad ku dhegaysanayseen idaacadeeda galabnimo haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee barcelona oo ku durdurisay real batis iyo real madrid wacdarihii ay dhigtay manchester city oo guldaradii kasoo kabsatay iyo weliba manchester united oo dirigu ku baxsatay ayaad maqli doontaan hase ahaatee marka hore aan ku hormaro suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad moodo haatan ciyaartoydi maalmihii ugu dambeeyey suuqa mar haddii lasoo gaarayo inay kooxuhu kala boobayaan hadda ciyaartoygii heli karaan sidii kooxdooda ugu soo arkeyn lahaayeen kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa suuragelisay in ay kasal gaarto islamarkaasi inay soo gabagabayso lasoo wareegista ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ay kasoo iibsatay kooxda kubadda cagta ee arsenal ciyaaryahankan oo in dhaweyd balhadalhayay inuu manchester city ku beeri lahaa ayaa haatan waxaa milkisay kooxda manchester united ciyaaryahankan lacag aad u fara badan oo mushaarkiisa lagu qiyaasay 450,000 oo geniga ingiriiska inuu toddobaadkii qaadan doono ayuu ugu soo wareegay kooxda kubadda cagta ee manchester united bedelkeeda arsenal oo markii hore ay ahayd in ay lacag iyo ciyaaryahan kusoo bedelato ayaa haatan sheekadooda kusoo gabagabowday in kooxda arsenal ay helayso keliya ciyaaryahan maqataria oo isagu haatan caafimaad ku maraya garoonka arsenal emirates stadium dhinaca kalena ciyaaryahan mazad uzil 29 jirka u dhashay waddanka jarmalka ayaa haatan waxa uu sheegayaa in uu kooxda arsenal la geli doono heshiiskaasi uu isna lacag fara badan kooxda ku weydiisanayo haddii ay kooxdu dhammaystirto weeraryahanka obamayen ee waddanka gaaboon u dhashay oo kooxdu haatan doondoonayso sidii ay heshiiska la doonayo inay la gasho ay ku soo afjari lahayd kooxda kubadda cagta ee arsenal ninka maamule la yidhaahdo ivan gazidis ayaa haatan waxa uu joogaa waddanka jarmalka si uu heshiiskan u soo gabagabeeyo islamarkaasina kooxda borussia dortmund uga soo faryasuuliyo ciyaaryahan obamayen 28 jirka u dhashay waddanka gaaboon haddii arsenal ay isku hesho makatarian obamayen iyo weliba mazad uzil oo heshiiska ay kooxdu doonayso inay la sii gasho uu suuragalo islamarkaasina uu kooxda ka yeelo waxay taasi suuragelinaysaa in arsenal ka tegistii alexis sanchez uu ka tegay inaanay ku qasaarin dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa wararku waxa haatan sheegayaan inay doonayso in ay soo wareysato ciyaaryahanada eden zeko iyo wiilka reer braziil ee emerson balmeri labadan ciyaaryahan oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee roma ana wararkii ugu dambeeyey haatan sheegayaan in labadan ciyaaryahan ay suuragal noqonayso in ay chelsea kusoo diraan maalmaha fuuda inagu soo haya ciyaaryahan Thomas Lamar 22 jirka u dhashay waddanka faransiiska oo arsenal iyo liverpool ay muddaba doondoonayeen ayaa haatan waxa leeyahay waxa uu sheegay in aanu doonaynin inuu ka ciyaaro horyaalka dalka ingiriisku haddii uu ka tegayo monaco uu qabanayo halkaasi spain taasina waxay fariin u diraysaa kooxaha real barcelona iyo weliba kooxda Atletico Madrid cid ciyaarihankaasi ku soo guuleysan lahayd. Arturo Vidal wiilka reer Chile ee u ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munichna waxa uu sheegay bisha January inaanu meel uga soconin. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ciyaarihankan ayaa dadka doodoonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea oo macallinkooda Conte ay aad isugu wanaagsan yihiin. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan haatan jaleeco kulamo adag ayaa toddobaadkan la iskaga horyimid. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa dirqi hal yeebara waxay kaga badisay kooxda Burnley. Ciyaaryahan Martial ayaa kubadda admoodeyso sayruuq waxa uu ku qabtay shabaqa kooxda kubadda cagta ee Burnley. Hase ahaatee Manchester City oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaasina guuldaradii Liverpool ka soo kabsanaysay ayaa 3-1 waxay kaga badisay kooxda Newcastle United. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 3-lay dhaliyay oo hat-trick ayuu halkaasii ka soo rageliyay. Ciyaaryahankan ayaa kulankiisii 200-aad u sabtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Kooxda Chelsea ayaa iyana toddobaadkan 4 waxba ku qabatay kooxda Brighton and Hove Albion, halka Arsenalna ay guuldarooyinkii iyo daalaadhici maalmahan ka soo kabsatay 4-1 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Liverpool ayaa la sugayaa maanta kulan adag inay isaga hor yimaadaan kooxda Swansea City oo iyadu aad mooddo inay maalmahan ka soo kabanayso ciyaarihii iyo guuldarooyinkii haysatan iyo sidii macallinkan cusub haatan u keensadeen. Horyaalka waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goolal badan dhalisay habeenkii xalay ahaa oo Deportivo La Coruña ayaa waxay ku qabatay 7 gool iyo hal ciyaaryahanada Fernandes, Gareth Bale iyo weliba ciyaaryahanka la yiraahdo Cristiano Ronaldo ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Luka Madrid uu gool ka 7 isaguna u saxiixay. Barcelona aad mooddo inay fariintaas ka dabageynaysa islamarkaasina ciyaar adag la ciyaaraysa Real Betis oo guriga Real Betis joogtay ayaa iyana 5 dhibtay. Ciyaaryahanada Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa min 2 gool dhaliyeen, halka ciyaaryahan Ivan Rakitic isna uu goolka 5aad u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Messi ayaa wacdara garoonka ka dhigayay oo waxaad moodaa maalmahan inuu Messi leeyahay, waxaan doonayaa xilli ciyaareedka markuu u dhammaado ciyaaryahanka dunida ugu wanaagsan inaan mar kale noqdo oo wiilka ay is xafiltamaan oo weliba sida adag ku xafiltamaan Cristiano Ronaldo in uu ciyaarta kubadda cagta ciyaaryahanka ugu wanaagsan abaalmarinada ku haystaan oo haatan eg uu markaasi ka sara maro. Talyaanigana kulankii waadka Roma iyo Inter ayaa iskaga hor yimaadeen 1-1 bareeja ay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Napolina ay guul ka heshay kulan adag oo Atlanta habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay. dhegeystayaal, barnaamijkii Baaskaladda ciyaaruhuna waa nagaynta kulan dambe. Waa Mascado Ijila sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad ay xubinta ciyaaraha intaas hadaan ku dhaafno, haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta Alleylehe jacaylkii iyo codkii magool.
Alayle
waa hagaag dhegeystayaal, waan ka xumahay inaan idinku barjarno. Waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codkaasi fanaanada Xaliima Khaliif Magool. waxaan dhegeystayaal heestaasi gabagabo ahayd idaacaddayda galabnimo ee laanta af-soomaaliga v o a maanta ay si wada jiray idinkula socodsiinayeen cashe ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. tan iyo intan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono toddobada fiidnimo, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA.